halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 28-ka bisha agoost sanadka 2017. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kukay.
qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid a Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR oo Muqdisho uu uga furmay shir ku saabsan sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga Soomaaliya dib ugu noqonaya iyo dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya.
Si loo helaa xal waara oo dadkan noloshooda lagu wajaho, kaasina waxa weeye in la isku dhafo waxa hadda ay u baahan yihiin oo degdegta ah oo raashinka iyo emergency-ga ah, iyo in ay helaan meel ay ku noolaadaan oo amni ka helaan, adeeg ka helaan, shaqo ka helaan, environment-ka in la abuuro. Marka meelaha ay ugu qaxeen, meelaha ay joogaan, inay dhex galaan oo nolol iyo deegaan loogu sameeyo.
waxaa sidoo kale idin haynaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda badda caalamiga ee IMO oo ka wada hadlay wax ka qabashada kalluumeysiga sharci darrada xeebaha Soomaaliya lagu hayo.
waraysi ku saabsan dib u habaynta waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan.
dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay caalamka.
shirweyne looga hadlayo xal u helidda qaxootiga Soomaaliya dib ugu noqonaya iyo weliba dadka barakacayaasha ah ee Soomaaliya ku nool ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay. dowladda Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR oo shirkan garwadeenka ayaa waxaa la filayaa in ay isla meel dhigaan sida loo wajahayo qaxootiga iyo barakacayaasha. waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, dib ugu laabanayay kumanaan qaxooti ah oo ka soo noqonayay waddamadii ay qaxootiga ku ahaayeen, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Yemen. magaalada Muqdisho gudaheedana waxaa ku dhaqan kumanaan barakacyaal ah oo colaaddu iyo abaaruhuba ay barakiciyeen.
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xiisadii ugu adkayd oo muddo 10 sano ka dhex taagnayd labada dal, taasoo ku saabsanayd muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. war kooban oo ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed ee dhex maray labada dhinac. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay sii wada doonaan inay kormeeraan goobtaas. hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya maalmo uun ka hor xilliga la filayo in ra-iisul wasaaraha Hindiya uu safarro shaqo uu ku tago wadamo ay Shiinaha ka mid ka tahay, halkaas uu kaga qayb gali doono shirka wadamada ku buhoobay BRICS oo ay xubno sidoo kale ku jiraan Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo Koonfur Afrika.
qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen 28 kale. qaraxa ayaa ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka Shiicada ah. dadka dhintay waxaa ku jira xubno ka tirsan ciidamada ammaanka dalkaasi Ciraaq. ilaa iyo haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
ciidamada badda ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyaal ka tirsanaa ciidamadaasi, kuwaas oo la howlgalayay markabka USS John S. McCain, kaasoo toddobaadkii hore ay isku dhaceen markab kale. isniintii hore markabkaasi ayaa waxa uu noqday markabkii labaad oo isku dhacaan markab ganacsi muddo bila. baryaasha Mareykanka ayaa isku dayaya inay soo saaraan waxa keenay in markabkaasi iyo markab saliid qaada ah oo Liberia laga leeyahay ay isugu dhacaan meel u dhow xeebaha Strait ee Malacca. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. shirweyne looga hadlayo xal u helidda qaxootiga Soomaaliya dib ugu soo noqonaya iyo waliba dadka barakacyaasha ee Soomaaliya ku nool ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay. Dowladda Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR oo shirkan ka qayb galaya ayaa la filayaa in isla meel dhigaan sida loo wajihi karayo qaxootiga iyo barakacyaasha. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirkan ayaa ciwaankiisu yahay sidee xal waara loogu heli karaa qaxootiga barakacyaasha. Shirku wuxuu socon doonaa 13 soo socota, waxaana ka qayb galaya xubno ka tirsan golaha wasiirada, hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR, barakacyaal ku sugan Soomaaliya gudaheeda iyo kuwa ka soo laabtay xerooyinka qaxootiga ee dalalka dariska la Soomaaliya. Filis Loola waxay ka soo laabatay xero qaxooto ku taala waddanka Jabuuti, waxaana uga warantay VOA la soo laabashadeedii kadib sida hadda nolosheedu tahay.
Xero qaxooti baa laga keenay 20 sano ama dhowr sano qofku xero qaxooti ku noolay. Waa dareemi kartaa qof xero qaxooti ku ka yimiday ee dhaqaale inuu san haysan. Yaa marka uu horeysa qofku xero qaxooti buu ku yimiday, xero qaxooti buu ku noolay. Yaa dal uu aqoontiisa uga shaqeysan kara ama uu ku noolaan kara ma ahan damba geysay shalaac soo cararayo oo ilmihiisa afka ku wato oo gacmaha ka jiidayo oo cararayo cararay shalay yaa oo baxsada ayuu baxay yaa maantana dalkiisa ku soo laabtay asagoo lafihiisa moogay wax kale aan kula soo laaban cidda kaliya ay heelka iyo garabka ka sugeen waa dawladda Soomaaliya maxaa yeelay dad walba dawladdiisa wax ka dhigta
duug madada dadkada wax ka dhiga xigeenka Soomaaliya oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in Soomaaliya ay la kulmeen dhibaatooyin badan oo ugu horeeyeen abaaro magaalada kala duwan soo qaatay wuxuu soo xusay in abaaruhu ugu dambeeyay ay si dhab ah u taabteen nolosha dalka oo dhan la saameeyay ku yeesheen
laakiin hadda waxayna soo maray abaar dalka oo dhan sintay oo ka duwantii hore Soomaalidu u bixisay sima waxay iyadu kaga duwantay kuwii hore culad baahsan baa dalkii ka jirta haddaad eegtaan 47-kii waa loo gurmaday xal baa la helay dul daaqsina iyo dul la beerto iyo dul ay ku noolaadeen baa la dejiyay abaaraha hore dadka Soomaalidu waligoodba taariikh ahaan waxay lahaan jireen dhaqan ay daaqsinta ku wadaagaan biyaha ku wadaagaan nolosha ku wadaagaan oo naf ku qaybsadaan laakiin waxa abaaraha hadda soo noqnoqday oo wax badan oo kamidna isbeddelka cimilada adduunka sabab u yahay
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juuxa oo la hadlay VOA shirka kadib wuxuu xusay in hadda ay raadinayaan sidii xal waara loo heli lahaa oo dadka aan lagu hayn xerooyinka barakacyaasha oo aan lagu qoodin balse loo baahan yahay xal qaran shirka noyarkii ugu horreeyo ka diirada lagu saarayo
ujeedaduba waa in halkaa ka duwan la helo weeye arrintu deemuday socotay waa markii koowaad oo shirkan oo kale dowladda Soomaalidu iyo biyaha caalamku ay isugu yimaadaan oo ka wada hadlaan 72 sano dadka waa la qoodinayay raashin halkii daawo hal siyaan lahaa waana wali waa baahi la qabo oo muhiimna ay tahay wali in la siiyo laakiin waxa loo ogaaday inaysan taasi jawaabta ahayn rasmiga ah jawaabta rasmiga ah oo raadinaya waxa weeye si loo helo xal waara oo dadka noloshooda lagu wajaho kaasina waxa weeye in la isku dhafo waxa hadda ay u baahan yihiin oo degdegta ah oo raashinka iyo emergency-ga ah iyo in ay helaan meel ay ku noolaadaan oo amni ka helaan adeeg ka helaan shaqo ka helaan iyo fayrmatiga in la abuuro marka meelaha ay ugu qaxeen meelaha ay joogaan inay dhexgalaan oo nolol iyo deegaan lagu sameeyo waan
garanayaa doorka dowladdu muxuu yahay
doorka dowladdu ugu muhiimsani waxa weeye horta in arintan faham ka yeelato arintan inay faham ka yeelato siyaasadna ka yeelato hoggaankan ay qaadato commitment rasmi ah ay la timaado taas weeye oo cid kasta oo kala shaqeynaysa oo beesha caalamka oo gacan ka siinaysana ay ku hagto weeye haddii san dowladdu mas'uuliyad qaadan dahowshi ma soconayso marka ana waxa weeye inaan mas'uuliyad qaadano codka aanu noqono dhiri gelino siyaasadihii la xiriirna arintan aan dhirin dhirina waa
Ambassador Maxamed Afe oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha qaxootiga Soomaaliya oo la hadlay idaacadda VOA wuxuu xusay in dadka Soomaaliyeed ee ku jira xerooyinka qaxootiga Bariga Afrika is weydiinayaan amni, waxbarasho iyo caafimaad taasoo hadda looga fadhiyo dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda.
Qaxootiga Soomaaliyeed oo aniga horta aan ku soo wareegay meeshii joogaan qasatan kuwa ku nool geeska Afrika, kuwa ku nool Ethiopia, Kenya, Djibouti, Uganda, Yemen inta wax ka midaysan yihiin jaceel ay u qabaan waddanka ay ku soo laabtaan oo ay rabaan waddankooda hooyo inay mar un dibadda ay ka soo laabtaan ay ku soo noqdaan culayska horyaal ugu weyn waxa weeyaan daruufooyinka ka jira Soomaaliya maanta oo daruufooyin aad iyo aad u adag ah oo maareynta nolosha ay adag tahay oo dadkii haddii ay soo laabtaan u baahan yihiin koow nabadgelyo buuxda laba ay u baahan yihiin hooyo ay ku noolaadaan saddex ay u baahan yihiin shaqo gelin saddex afar ay u baahan yihiin iskoolaad iyo tacliin sare ay ilmahooda u helaan marka intaas waxay u baahan tahay dawladda Soomaaliyeed marka inay hoggaamiso wada hadal iyagoo la kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed la kaashanaysa beesha caalamka in ala aqal talooyin ay soo baxaan si arrimahaas lagu suurtagelin lahaa. Marka shirkan ahamiyadda weyn uu leeyahay waxa weeyaan wuxuu gogol u dhigayaa talooyinkaas siday ku soo bixi lahaayeen meesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay iskagash kaashan lahaayeen sidii talooyinkaas lagu meelmarin lahaa.
Shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo si dhaba loo dul istaago sida xal waara looga gaari karayo qaxootiga ku jira xerooyinka iyo barakacayaasha deegaansanaya gudaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Magaalada Jabuuti waxaa maanta shir uu uga furmay dowladda Soomaaliya iyo hay'adda caalamiga ah ee badaha. Shirkan oo saddex isho soconaya ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadlayaan wax ka qabashada kalluumeysiga sharci darrada ah iyo weliba qashinka lagu daadiyo badaha Soomaaliya. Maryan Aways Jaamac, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya, ayaa wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse uga warantay arrimaha la xiriira shirkan.
Arintan waxaan ka arinsanaynaa ama ka wada tashanaynaa sharcigeeni dhinaca badaha wadankeena waqti badan ayuu dagaalo sokeeyay ku jiray. Sharciga aan haysan waa mid waqti hore oo aan runtii u baahanahay inaan waafajino xaaladahan hadda aan ku sugannahay. Badaha Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo aad ogtihiin, dhinaca wasaqeynta ama kalluumeysiga sharci darada ah. Runtii aan u baahanahay inaan u sameyno nidaam marka ka hortagaya dhibaatooyinkaas runtii aan wajahayno. Dhammaan halka dadka jooga waxay ka kala socdaan qaybaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya, waa dhinaca baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada ay mas'uuliyiinta ka socday oo ay ka wada arinsanayaan qaabka ugu fiican oo aan uga hortagi karno dhibaatooyinkaas aan la kulmayno. Marka ujeedada ugu weyn waa wada tashi ku saabsan sharciga inaan sida hadda u nooyahan u dayno ama haddii aan u arkayna inaan wax ku karsano inaan go'aankeedii wada qaadano. Taasi macnaheedu
kalluumeysiga sharci darrada sidii loogu hortagi lahaa iyo arrimaha taariibkuna
arrimaha taariibka waa arrimo iyagana runtii qusaya laakiin way kala muhiimsan yihiin. Badahii waxaad moodaa in sumeyn iyo waxyaabo badan oo runtii xataa waxyaabaha ku jira badda gudaheeda dhibaatooyin badan ay ka soo gaaraan, taasoon iyadana tallaabo badan loo sameynin ama loo sameynin wax protection ah. Runtii waxaan u malaynayaa inaysan wax faa'iida keenayn laakiin ay tahay inaan sameysano nidaam dhammaanteena naga wada go'an in Soomaaliya lagu horumarin karo iyo xeebaheeda inaan sameysano. Taasaana ugu weyn ujeedada aan u wada joogno halkan.
Sacaadatul Wasiir, inta badan waxaa lagu eedeeyaa in Soomaalida in shirkado fara badan oo xalufiyeen kalluunka iyo deegaankaba ruqsadaysiiyaan maamul goboleedyada qaarkood lagu eedeeyo, marka arrimahaas oo kale maxaa iyaga laga qaban karaa?
Waxaad aragtaa dadka ka soo qaybgalay ama ka qaybgalayaasha shirka inay iyaguba ka tirsan yihiin maamul goboleedyada, marka taas waxay runtii ay fariin u tahay dhibaatooyinka jira inaan ka hortagno dhammaanteen Soomaali ahaan, inaan runtii nidaamkaasi aan ku dhaqaaqno si aan uga hortagi lahayn dhibaatooyinkaas aan sharciga ahayn ee meelaha qaarkood ka jira in ama lagu dhaqmayo.
Maxaa lagu xaqiijin karayaa in hadhowtoole lagu dhaqmi doono wax cusub ba soo biiray?
Sharcigu waa samaysan yahay, dalku wuxuu leeyahay sharcigii la sameeyay 88 baarlamaanka Soomaalidu ansixiyay 88 2009kii marka waqt muddo badan ka soo wareegtay waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan aan dhacay marka waxaan waafajinaynaa xaaladahan maanta ku suganahay iyo sida uu markii hore u qornay sharciyeena inay waafaqayso qodob qodobaan u fiirineynaa keenii hore hadii aan u baahanay inaan wax ku bedelno markaas aan go'aankaas qaadan doona laakiin ilaa iyo hadda waxaa jira oo sharci ah sharcigii baarlamaanka Soomaaliya uu baaskareeyay 1989kii
marka ma dhaqan galkiisa baa imika iyo qaabkii aan loo dhaqan gelin laa waxaad ka shaqeynaysaa
waxaan ka shaqeynaynaa inaan fiirino qodobada ku qoran sharcigii hore hadii aan wax ku daris aan u baahano inaan go'aanka qaadano go'aanka markaan qaadano ayaan hadana isugu iman doonaa nidaamka ama qodobada aan ku dareyno waa kuwe kuwaas inaan ka wada hadalnay
Mariana Weiss Jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya oo wariyeena Djibouti Ramadaan Muuse ugu warramaysay magaalada Djibouti
Habeen wanaagsan halka aad uli naga dhageysanaysaan waa VOA. Dowladda Federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo ay dib u habeyn ugu sameeyayso jaamacadaha tirada badan ee ka jira waddanka. Waxaa ka mid ah isku dayga wasaaradda in qaar ka mid ah jaamacadaha loo arko intayo ahaanaysan buuxin karin heerkii laga rabay in meesha laga saaro. Sidoo kale waxa wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay wada kobcinta tayada waxbarasho iyo dib u habeynta manaahijta waddanka. iyadoo markaasi la shaqeynaysa wasaaradaha maamul goboleedyada waddanka ka jira hadaba wasiir dowlaha wasaaradaasi waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir ayaa Saraa Cabdiraxmed waxa uu uga warramay qorshaha wasaaradda waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay dib u habeynta tayada waxbarashada waddanka
waa mahadsan tahay marka ugu horreysa horta run ahaantii waxaan rabaa inaan ku bilaabo xukuumadda aan ka mid ahay oo hoggaamiyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo aan u matalno wasaaraddan wasiir dowlaha ka ahay waxaa ka go'an horta inay guud ahaan soo celiso waxbarashada dalka waa la socotaa ayaan dhawayta waxaan meel marinay qaab dhismeedkii siyaasadda manhajka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare waxaan kaloo xukuumadda email marisay sharcigii waxbarashada qaranka oo runtii muddo golayaasha hore wasiirada ka gudbi jiray hadda u gudbay golaha shacabka haddaan u soo laabto waxbarashada tacliinta sare dabcan qayb ka mid ay ahayd sharcigaas aan gudbinay oo qaybdan ayuu ka hadlayaa tacliinta sare waxaan kaloo iyadana meel marinay siyaasadda qaran ee tacliinta sare marka dhammaan shuruucdaas aan ku bilownay waxay horudhac u yihiin dib u eegis runtii aan rabno inaan ku sameyno dabcan sharciyadaas iyo siyaasadahaas kullu waxay qeexi doonaan nidaamka loo raaci doono dib u eegista waxbarashada tacliinta sare ee ugu horeyso in la helo guddigii tacliinta sare ee dalka u yeelan lahaa dabcan guddigaas shaqadiisa waxay noqonaysaana waxa weye in dib u eegis uu ku sameeyo tayada waxbarashada ee jaamacadaha dabcan waxaa imaan doona siyaasada gaar ah oo lagu fiirin doono iyo in manaahijta waxbarashada ee tacliinta sare dib ay waran loo fiiriyo manaahijta jaamacadaha haddii aan lahayn xagga culumta sayniska iyo xagga culumta artiska
waa gartay marka waxaa jirto in jaamacado aad u tiro badan ay ka hirgeleen dalka qaar badan oo kamid a tayadooda waa la dhaliilaa qaar badan oo kamidana waxaa la sheegaa in xataa jaamacado dibadda ay ku xiran yihiin oo ay wax suurogelin karaan waxbarasho kasii baxsan soomaaliyaba in ardada ay qayb ka noqon karaan marka xilligan dowladda dib u eegista ay sameynayso ma waxay ku qotontaa in jaamacadaha kuwooda in qaarkood la sheegay in tayadooda ay hooseyso meesha laga saaray sida wararku ay sheegayaan
runtii waa su'aal aad u wanaagsan saan ognahay waxbarashada runtii waxyaala xoog loo saaray waxa ugu muhiimsan in waxbarashada ay ka jawaabto baahida dalka uu qabo marka haddii waxbarashada aan hadda haysano aysan ka jawaabin baahida macnaheedu waxa weeye ayaa jaamacado badan ayaa samaysmay runtii jaamacadaha samaysmayna waad ogtahay oo qaarkood kuma aysan samaysmayn shuruudo iyo nidaam runtii wasaaradaha ama sharciga dalka u degan sharcigaas hadda aan golaha baas ka gudbinay golaha shacabkana mari doona ayaa wuxuu qeyhi doonaa maxaa jaamacad noqon kara shuruudihii jaamacadnimo ma buuxiyeen marka run ahaantii ma rabo inaan hadda ka hor dhaco laakiin sharcigaas iyo siyaasadahaas qaran ayaa qeyhi doona maxaa jaamacad noqon kara tayada aan u baahannahay ama waxbarashana u baahan noocay noqon doonta
waa garta marka jaamacad laga yaabo in sannado badan ay arday soo dhiganayso oo qaarkood waxay ka barteen ay ku shaqeeyaan jaamacadaha qaarkood la aqoonsaday xilligan hadii dawladdu ay ka hadasho wax iska bedelan ku sameeyna ama meeshan ka saarina maxaa ka iman kara sidoo kale dawladdu haday sa diyaarin heerarkii waxbarashada ee jaamacadaha oo dabcan ama lacag la'aan ama dadkii ay wax ku dhigan karaan dawladdu ay tabarucayso maxay taraysa in jaamacadii hore u jiray ay haatan dib ugu isku sameeyso
waa su'aal aad wanaagsan horta ilaa hadda dawladda ama xukuumadda go'aan cad ay ka gaartay in waxaa saalixirahaya ama jaamacadda saalixirahaya ama saasan yeelayna ma ay jirto waxaan raadinayna kulligeen waxa weeye waxbarashada dalka inay noqoto waxbarasho ay u qalmaan ubadka soomaaliyeed heer kasta ay mataqaanaa waxbarashada ay rabaan inay ka bartaan dabcan dal waxaan u nahay xukuumadda waxay mas-uul ka tahay siyaasadda iyo shuruucda waxbarashada ee dalka inay xaqiijiso dhammaan ubadka soomaaliyeed waxbaranaya inay helaan waxbarasho u qalanta una dhiganta waxbarashada kale ee caalamka ka jirta marka mas-uuliyadda horta annagana saaran waa taas marki taa laga soo tago waxa weeye waan ognahay dadaal badan baa la bixiyey dad badan oo xukuumadda soomaaliyeed ama muwaadiniin soomaaliyeed ba waxay muddo iyo qarash ku bixiyeen in ay doorkii runtii dowladda dhexe oo burburtay inay qaataan oo runtii dadaal ay sameeyaan laakiin waxaa laga maarmaana dadaalkaa la sameeyey inay barbar socoto oo ay macnaha iyadana laga fakaro in waxbarashada aan bixinayno iyo tayada loo baahan yahay inay gaarsiisantaa marka ka wasaarad ahaan annaga hadda waxna kuma dhawaaqeyno run ahaantii ilaa hadda meel aan annaga kaga dhawaaqnayn ma jiro laakiin waxaan rabnaa in la sugo shuruucdaas iyo nidaamkaas loona diyaar garoobo jaamacadahana ay fursadda ka faa'iidaystaan in standardska jaamacadaha dalka jiro dabcan jaamacaddii ummadda soomaaliyeed baa dib loo holgeliyay iyadana oo runtii hadda shaqo bilowday oo isbuucyada hadda lasoo dhaafay arday badan ilaa 2500 arday imtixaan u fadhiisteen macnaheedu waxa mar haddii jaamacaddii ummadda imtixaan qaadayso oo aan xaqiijinayno qualityga waxbarashada iyo ardadii gelaysay iyo tayada macalimiinta sidaa isi lamid waxaa laga rabaa jaamacadaha privateka iyaga inay doorkaasu kala qaataan marka waxa weeye fursad yaa hadda jirta annaga mar allaali markaa nidaamyadaas iyo shuruucdaas aan meel marino waxaa laga rabaa jaamacadaha inay hoggaansamaan fursad aan siino oo ay ka faa'iidaystaan annaga ka dowlad ahaan doorkeena waxaan qaadan doonaa inaan ka caawino jaamacadaha in ay gaaraan tayadii loo baahnaa haddii ahaan lahayd xagga inay helaan caawimaad iyo tababar iyo mataqaana khubro caalima oo ka caawisa inaan u raadin
waa tahay ugu dambeyntii bal marka waxaad iga warantaa sanad dugsiyeedkan ardayda fariisanaysa wax aad kala socotaan ma jirtaan iskuulaadka kale ee hoose dhexe iyo sare
dabcan waa la soconaa sanad dugsiyeedka insha allah wuu furmay dhammaan hadda waxaan mataqaano imaan doona wasiirada waxbarashada dowladda goboleedyada oo shir ka dhici doona bisha bilowgeeda kaasoo anugu hadli doona hadduu ilaahay yidhaahdo sidii mataqaana xukuumadda federaalka iyo iyo maamulada ka jira dalka oo dhan in ay qaab midaysan uga wada shaqeyn lahaayeen sahr baa ogta dalka waa federaal mar hadduu yahayna dabcan waxbarashada dowlad goboleedyad waxaa mas-uul nooga ah wasaaradaha waxaa noo qorshaysan oo ugu muhiimsan waxa weeye in laga wada shaqeeyo manhajka hadda qaab dhisneedka manhajka aan meel marinay iyo sidii loo horgelin lahaa looga wada shaqeyn lahaa waxaa kaloo muhiimka aan rabnay inaan ka wada shaqeyno waxa weye maamulada sidii kormeerkii loo soo celin lahaa iyo tayeynta waxbarashada macalimiinta marka intaasoo dhan ayaan u ballansanaa inaan isla meel dhigno runtii waxaa kaloo naga go-an ka xukuumad ahaan in la soo celiyo iskuuladii dowladda waxaa noo qorshaysan gobolka banaadir ilaa 30 iskuul sanadkan in lasoo celiyo oo runtii ay howlgalaan sidaasi si lamid a siyaasha waxaa noogu jira maamul goboleedyada min 10 iskuul iyagana in lasoo celiyo oo runtii la howlgeliyo marka waa qorshaya runtii aada u ballaaran oo u baahannahay ummadda soomaaliyeed inay gacan naga siiyaan iyo maamul goboleedyada oo dhan
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabir saare cabdixamed ayuuna la hadlayay
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurr waxaad maqli doontaan waraysiyo iyo warbixino kale iyo barnaamijyo aan idiin soo wadno hayeeshee dhinacii heesaha ayaan markana dhegeystayaasha aan usoo qabanaynaa jacfarow dhegeystayaasha, bal dhinacii heesaha haddaanu jaleecno, waxaanu usoo qabanaynaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka Maxamed Muuge. Heestan waxaa la yiraahdaa Cumri Zuhuur.
Cumri Zuhuur aad iyo aad.
Kulli adiguna reer Suudaan waad ahayd, waan garanaysaa.
Aad iyo aad. Heestan waxaa ku luuqeeyay Jamaalow oo heesta qaaday fanaanka weyn ee Suudaan iyo wadamada Carabta iyo Afrikaba caanka ka ah, la yiraahdo Maxamed Wardi.
Si wanaagsan.
Soomaalida aad bay u garanayaan. Mana aha markii ugu horeysay Jamaalow, waxaa jiray xilliyadii hore Soomaaliya iyo Suudaan way isdhaafsan jireen fanaaniinta.
Sidoo kale heesahan way isdhaafsan jireen.
Heesahan way isdhaafsan jireen. Waati hadda aan dhageysanaynay hees Faadumo Qaasin Hilowle ay leedahay oo gabar Suudaaniyeed ay qaadayso. Suudaan markaan tagnay idaacadda Suudaan waxaa laga soo dayn jiray oo dhageysan jirnay heeso Xaliima Khaliif Magool ay qaadayso oo Suudaani ah, Faadumo Qaasin sidaa soo kale, Axmed Naaji sidaa soo kale. Xaliima Magool waxay u yaqaanaan Xaliima Soomaaliya ay yiraahdaan Suudaanta. Soomaaliyana waxaa iman jiray Maxamed Wardigan uu iman jiray, Salaax Ibn Badiya iman jiray, ninkii la dhihi jiray Sayid Khaliifa baa iman jiray isagana. Marka xiriir waxaa jira dhinaca fanka
labada dhinac
oo Suudaan iyo ka dhexeeya.
Kasoo koow, marka hadda kulli Maxamed Muugan sii deyn doonaa luuqad carabi ku heesi doonaa, sidaas si lamidna sidaad ka dhawaajisay fanaaniinta Suudaaneeskaana luuqadda Soomaaliga ku heesi jireen, dhegeystayaasha sidaad hadda uga dhawaajisay waxyarka waxaan dhegeysanayna gabar yaro Faadumo Qaasin ee ku luuqanaysa. Marka dhegeystayaasha waxaa naga xusuusan in heesasa in hawada aan kasii saaran, laakiin si gaar ah aniga adiga halkan
aan dhegeysanayna waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay fanaanka Khalaas Kabirti Waleeg ataa 10 sano waad weynaatay, 19 sanaad na gaartay. Marka Cumri Zuhuur wa Cumri Al-Gharam Cumri Al-Muna
waye
andagaysi waan
Thank you.
tahay dhegeystayaal habeen walaagsan halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurra waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee ku soo dhawaada mar kale wararka ugu dambeeya caalamkan oo idin marna ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyaal ka tirsanaa ciidamadaasi kuwaas oo la howlgalaya markabka USS John S. McCain kaasoo toddobaadkii hore isku dhaceen markab kale. Isniinta hore markabkaasi ayaa waxa uu noqday markabkii labaad ee ay isku dhacaan markab ganacsi muddo bilo ah. Bariyaasha Mareykanka ayaa isku dayaya inay soo saaraan waxa keenay in markabkaasi iyo markabka saliid qaada ah oo waddanka Liberia lagu leeyahay isku dhacaan.
قرح غاري وحلها قرحا لغا سوبوخيي لو ادهغسد ايا مانتا كا دحاي عاصمه دالكا عراق بغداد وعانا هلكاسي كو دينتي اوغو يران 10 قف هلكا اي كو دااوعمين 82 كلي قرحا ايا كا دحاي غوب اي ددكو كو بدن يهين غارهان شيعاده ددكا دينتي وها كو جيراي حبنا كا تيرسن عيدمدا امانكا دالكاسي عراق الى ايا هاتنا ما جيرتو عيد شيغتاي مسؤوليه ويركاسي
Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xisadii ugu adkayd ee muddo 10 sano ka dhex tagnayd labadan wadan taasoo ku saabsan muran ka taagan dhinaca bari ee buuraha Himalaya. Warkooban oo isidaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskani uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed oo dhexmaray labada dhinac. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada wadankaasi ay sii wadi doonaan inay sii kormeeraan goobtaas. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo uun ka hor xilliga la filayo in Ra'iisul Wasaaraha Hindiya uu soo saaro safar uu ku tagayo safar wadanka Shiinaha halkaas oo uu qayb galayo shirka wadamada ku boobay BRICS oo ay xubno ka yihiin Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo Koonfur Afrika.
Waxaan dhigaystiyaa halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
Waxaan dhigaystiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu faray dhammaan wasiirada inaysan u isticmaali karin baraha bulshada iyo warbaahinta warbixinada la xiriira siyaasadda iyo arrimaha xasaasiga ee dawladda iyagoo aan ogolaansho ka haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha arintan ayaa ka dambeysay markii wasiirada ka tirsan dawladda ay si iska soo horjeeday uga hadleen dhacdadii bariiray ee gobolka Shabeellada Hoose taas oo jahwareer badan abuurtay maxaa sababay in wasiirada dawladda ay siyaabo kala duwan uga hadlaan dhacdadaasi sidee loo arkaa amarkii la dul dhiga xubnaha dawladda ee dhacdadaasi ka dhashay waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa doodeega la qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud iyo engineer maxamed abdirahmaan yahye oo labaduba kamida aqoonyahanada sida dawla socda arimaha siyaasada dalka waxaan ku horeynayaa professor maxamed axmed sidee uu aragtaa qaabka dawladda Soomaaliya ugu hadashay dhacdadii deegaanka Bariire ee 10 qof ay ku dhinteen
hadii aan hore u galo dhacdada Bariire waa dhacdo aad u foolxun inkastoo dhacdooyin far badan ay ka dhaceen dalka Soomaaliya oo lagu xasuuqay umada Soomaaliyeed oo ay dadka Soomaaliyeed u ogyihiin ciidamada shisheeye ciidamada Soomaaliyeed labaduba ay ku jiraan iyagu xasuuqaasi geystay hase yeeshee dhacdadii Bariire xanuun badan bay reebtay xanuunkaasna wax saameynta badan waxa ku reebay golaha wasiirada oo bilaa jadwal ahaa oo si kala gidisan u soo bandhigay arrimaha ka dhacay Bariire taas ayaan darra ahayd oo ma garanaysa umada Soomaaliyeed aad ma garanaysa dhagahooda ay ugu dhacday qaladaadka iyo kala dambeyn la'aanta iyo iyagoon wax jadwal balahayn niba wuxuu doonaa ku hadlay taas waata xanuun la noqon reebtay
aad baad u mahadsantahay professor maxamed oo kugu soo laaban doona dhanka kale dad waxa kale qayb galay oo siinaya engineer maxamed abdirahmaan yahye adigu sidee kula tahay in
dhacdo qura wasiirada dawladda federaalka si iskhilaafsan inay kaga hadlaan siday soo saameysay bulshada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan horta ummadda Soomaaliyeed intii dhimato dhammaan ayaa dalka ugu tacsiinaya. Horta dhacdadan dhacday ee Bariire waxay la mid tahay dhacdooyinkii Soomaaliya muddadii hadda 10 sano u dambeysay ka dhacayeen duqeymo badan dhacay. Dhacdooyin la mid ah horey u dhaceen oo mid aan hadda waxaa moodaa in si loo burburinayo oo maaragtay oo qaab loo la siyaasadeynayo. Meelo badan ee jilib ayay ka dhaceen, jubbooyinka labada jubbo gedo maalmo duqeyma ka dhaca, marka sidoo kale waa ka dhaceen, sidoo kale waxay ka dhaceen Baay Bakool dhowr meer duqeyma ka dhaceen. Waxaa moodaa Bariire dhacdada hadda Bariire in si gaar ahaaneed in loo burburinayo oo loo siyaasadeynayo. Waa la socotaa intii gaalkacyan sidoo kale iyadana dadka badan ay ku baabeen oo ciidamada lala beegsaday. Tii unbe la mid tahay middan mid hadda gaar oo cusub hadda maanta timaaday maahan. Ummadda Soomaalida waxaa loogu baahan yahay horta inay mid usoo wada jeestaan, in usoo wada jeestaan haday noqoto dowlad iyo haday noqoto shacab. Waayo waxa la duqeynaya hadda waa dalkoodii, dadkoodii, duyadoodii waayo. Ma ahan dhacdadan dhacdeen cid kaliya ay toos u taabanaysa, maahan ummadda Soomaaliyeed unbay taabanaysaa. Ha noqoto dowlad, ha noqoto, haday noqoto shacab, ha noqoto, la walbay taabanaysaa. Marka waxaa moodaa in si loo qabeel loo siyaasadeynayo oo dad gaar ah macnaha lagu riixay maahan. Ummadda meeshu geeri talaa unacays ummadda Soomaaliyeed weeye waa ka damqalinaa. Ma doonin in la duqeeyo dalkayga iyo dunidanada iyo dadkayga, waa ka soo horjeednaa marnaba. Soomaali meel walba ku dayacan tahay, allah u gargaaran leenahay. Ummaddan Soomaaliyeedna ilaahay subxaana wa tacala waxaan u baryaa inay dhan usoo wada jeestaan.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta sidaad ogtahayba dowladda waxay ku jirtaa dagaal bay kula jirtaa ururada magaxanada kasoo horjeeda oo ka socday gobollada dhexe ee shabeellooyinka. Hase yeeshee dhacdadii Bariire ka dhacday waxay ahayd dhacdo xanuun badan. Golaha wasiirada waxaad moodaa ama hadda ayba shacabka Soomaaliyeed u arkeen wax iska warqaba iyo wax talo ah iyo wax magaraytaa jidwal u wada qoran oo ay ku wada shaqeyn oo ka dhexaysa ma jirto. Nin walba iskiiba u hadlaa, nin walba iskiiba wuxuu soo jeediyaa, taasina xanuun badan bay ku keentay. Oo siyaasadii dowladda khilaaf badan ayay dhexdhigtay oo hanaanka dowladdu waxay annaga jidwal ahaan u haysanay wasiirka amnigu markay dhacdo dhacdo in wasiirka amnigu uu xog taaleeyahay dhacdadaasina uu u soo bandhigo ummadda Soomaaliyeed, sidaasina ay golaha wasiirada kusoo gaadho ninka taytalka ugu sarreeya lana wasiirka amniga uu yahay. Wasiirka warfaafinta kabaad ay soo gaadho wixiiba niman kala dhexda ka qaatay oo shacabkii u baahiyay la wareerin ku sameeyay.
Haye Injineer Maxamed Cabdiraxmaan, ma qabtaa sida professorka uu sheegayo in tani ay muujinayso iska warqab la'aan dowladda dhexdeeda ah?
Maya anigu taa lama qabo, professorka lama qabo. Aniga ma ka jirta dhanka dowladda, run ahaantii waa la soconaa anaga xogtii caasimada joogna 4 saac. Ma ahan habaxsanaan ka jirta dhanka xukuumadda dowladda, ma ahan. Waxaa weeye howlgalka wuxuu ku dhacay horta sidaa la soconno information qaldan oo la bixiyey ayuu falki ku dhacay. Wasiirada iyo dadka kala hadleen waxaa weeye information qaldan ayay heli karaan oo la siin karaa. Qaabku u dhacay shilka ayuuna ahaa xogtii baxday, laakiin ma ahan habaxsanaan ka jirta dhanka xukuumadda. Xukuumaddu waxay ku jirtaa dagaal, sidaa la socoto dalka wuxuu ku jiraa xaalad dagaal uu ku jiraa, marxalad adagna waa lagu jiraa oo kala guura sidaa la socotaan. Dowladdan waa dowlad cusub, xukuumadda waxaa weeye aad iyo aad bay dadaal ugu jirtaa oo dhankan habacsanaanta waalkii ka shaqeeyay ma jirto. Waxaa weeye xukuumadda aad iyo aad bay macnaha u dadaalaysaa 4 saac. Dalkan hadda xaalad dagaal uu ku jiraa. Informationkii ay heleen militariga fuliyey barnaamijka howlgalka militariga fuliyey xaaladiisii kala leh midda hadda ay wasiirada ay ku hadleen waahan noobaano midda iska caadi dhacda caadiya weeye. Waxaa problem oo hadda habacsanaan la dhigi karana meesha aniga la muuqato kuli ahaan. Dowladdu waxay ku jirtaa sidii arintaas dib ugu soo laabanin dhacdadan dhacday iyo arinta hadda uu ka shaqeeyo barfsoorka guddi waa loo xirsaaray arinta oo xaqiijin raadin oo barnaamijkiisa uu dhacay qaabka uu dhacay actionkiisa uu dhacay. Guddigaas ayaana ka warsugeynaa ayaana ka hordhicin inta guddiga wax kasoo saaray baan dhihilaa anigii.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, dhacdada kadib waxaa jiray go'aan ka soo baxay xukuumadda oo xubnaha dowladda lagu faray inaysan baraha bulshada u isticmaali karin warbixinada aysan dowladda ka warqabin. Go'aankaasi dowladda ma ku saxnayd qaabka ay wasiirada ugu gudbisay?
Qoraalkii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ama waxaa ku saxeexnaana maxay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka annaga marka taasi waa waxa weeye arin aanu magaranaysaa focuska saarno nu la yaabnay iyadoon si sharci ah loo soo marin waayo waxay ahayd in golaha wasiirada kalfadhiga laga hadlay si sharci ay sharci wuxuu u noqoto ka bacdi markii golaha wasiirada maanta kalfadhiga ka bacdi lagaga hadlo maxaa laga hadli karaa wasiirada maxaa laga xakamayn karaa maxay ka hadli karaan maxay xaq u leeyihiin taas sharci noqon lahayd laakiin sa go'aan degdeg ah soo baxay marka arintii barida ka dhacday baan u aragnay in magaranaysa si ayna xanaftanba u reebin inay dawladdu ku guday jirto inay xoog saarayso inay arintaa damiso inay ku damisana arintaa dhacdadii xanuunka lahayd inay ku damiso arintaas ayaan u aragnay
injineer maxamed abdiraxmaan dhacdadii kadib talaabada ay dawladdu qaaday siday adigu kula muuqataa
aad iyo aad u maasan tahay horta lama qabo aniga fikirka barofsoorka uu hadda ka shanqariyey ee ra-iisul wasaaraha iyo dowladda dhexe dhammaantood ee waxaan ugu hambal horta waa arrintu ku saxnaa ra-iisul wasaaraha inuu wareegto ka soo saara waayo ra-iisul wasaaraha wuxuu xakameynayaa golihiisa wasiirada fulinta isagaa ugu sareeya 26 wasaaradood ra-iisul wasaaraha ayaa xukumo hadda waxa la leeyahay suuqa lasla dhexmarayna leeyahay waay kala hadleen iyo wasiirkaas iyo wasiirkaas kala hadlay waxa la leeyahay waa golihii fulinta weeye inuu xakameeyo ra-iisul wasaaraha xaq buu leeyahay shacabkuna matalaa dalkii iyo dadkan asigaa dowladda ayaa matasha waxaan qabaa tani inay noqon doonto mid wax saxi lahayd oo mar dambe qaladaadkan oo kale isu soo laabanin
inkasta oo dowladda ay hadda guddi baaritaan u saartay wixii ka dhacay bariife hadalladii iyo warbixinadii isbarbaryaaca ahaa ee dowladda ka soo baxay maxay cashar ah oo dowladdu ay ka baran kartaa waxaan siinayaa professor maxamed axmed
horta dowladda soomaaliya iyada shacabka soomaaliya ka mas-uula qodob kalabaad golaha wasiiradu ama dowladda soomaaliya ajanabi kastoo jooga ama amison ha noqoto ama maraykan ha noqoto ama cid kale ha noqoto shacabka soomaaliyeed meeluu degan yahay oo lagu qaadayo maxay ahayd ay duqayn xagga cirka ah iyo xagga maxay ahayd dhulkaba maanta kabacdi waxa looga fadhiyaa xukuumadda soomaaliya inay la socoto shacabkeeda duqaynta lagu baabiinayo ee lagu barakicinayo dowladda ka mas-uula dowladda soomaaliya lagama yeelayo cid kale oo maanta loo qabsan karaana ma jirto shacabka soomaaliyeed inay mas-uul noqotay badbaadisa dowladda laga rabaa waa inay meesha lagu samaynayo duqaynta ee gantaalka lagu dhufanayo ciidanku u weerarayo waa in la yaqaanaa dadka jooga
adigoo soo koobaya injineer maxamed gabagabada doodana waan isla soo gaarnay waxyaabihii dhacay maxay cashar dowladdu ka baran kartaa
cashir badan baa laga baranaya horta ku waxaa ah inaysan dib u dhicin wasiir dambe in uu la kala baxa laptopkiisa ama uusan mar dambe miidiyaha hadal aanan isan ogeyn ra-iisul wasaaraha ama barnaamij aan isla ogeyn inuusan mar dambe miidiyaha ugu bixin horta kow waa arrin koowaad oo midda ugu horreysay muhiimadda koowaad oo la gaaray ah guusha koowaad ayaa xukuumadda gaartay dib dambe inaysan miidiyaha social mediahii mar dambe aysan dib ugu bixin warbaahinta waa qodobka koowaad ee horta ugu muhiimsan oo cashirka laga baran kara ee barnaamijkan ah tan labaad wasiir dambe ku degdegahay ma jirto dhacdadan oo kale hadday dhacdo horan uma dhicin wareegtidan oo kale iyo barnaamijkan oo kale sida loo xakameynayo waa la socon 4 sano hore dhammaatay waxyaabaan oo kale dhici jiray waan iska socon jireen wax kasoo bixi jiray oo barnaamijkan oo kalean ma lahan horta waan ugu hambalyeynaa ra-iisul wasaaraha tallaabada uu qaaday aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ee kala qayb galay brofesor maxamed axmed maxamuud iyo injineer maxamed cabdiraxmaan yaxye oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxayna ku sugan yihiin magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenab abuukar ayay taasi ahayd markana saare cabdiaxmed ayaan ku soo dhoweynayaa barnaamijkii qurbe
kula
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbi oo aan maanta ku eegi doono nolosha aabbayaasha soomaaliyeed ee jooga qurbaha gudaha waddanka soomaaliya iyo guud ahaanba geeska afrika ayaa marka laga hadlayo aabbayaasha waxa ay xil weyn iska saaraan raadinta qoyska noloshooda qutul daruuriga wixii ku bixi lahaa iyo sidoo kaleeto ilmaha in ay iskuulaadka ka bixiyaan oo ay korin fiican u sameeyaan hase yeeshee taasi si ka duwan ayaa aabbayaasha qurbaha ku dhaqanay waxaa soo food saara marka halkan ay yimaadaan gaar ahaan kuwooda soomaaliya ka yimid ee dhaqanka ka duwan halkan arkaya in noloshooda ay culays soo korto kadib marka aabaha laga dooro in uu buuxiyo nolosha hooyada qayb ahaan halkan culayska haysta hooyada oo ay si jirin cid u kaalmeynaysa ayaa sal ka dhigta in aabaha looga baahdo in uu kaalmo ka galo howlaha guriga oo ay ka mid tahay karinta cuntada dhardhaqidda haynta caruurta iyo sidoo kale wixii kale la halmaala qoysas badan ayaa haddaba arrinkaasi waxa ay ku yeelatay noloshooda in ay burbur ku keento oo ay kala tagaan marka culays fara badan uu soo food saaro falastiin axmed doore waxa ay degan tahay dalka netherland muddo aad u dheer waxa ay xog ogaal u tahay waayaha qoysaska soomaaliyeed ee qurba joogta ku ah dalalka scandinavianka khadka telefoonka amsterdam ayayna igu warantay
qurbaha markii la joogo arrinkaasi waxa weeye qurba markii la joogo ragas inay caawiyaan dumarku waa waxa laga maarmi karin maxaa yeelay qurbaha markii la joogo nolosha qurbuhu way ka duwan tahay markii dalka gurihiisii la joogo hooyadu waxa weeye ilmahay waxay geynaysaa iskool waxay geynaysaa sporti waxay geynaysaa dhaktar dukaan bay kasoo adeegaysaa ballanbaa waxaa laga yaabaa afar cunug afar ballamood afar isbitaalna u kala dhigaan ma awoodo waxaa weye gurigii markii lagu soo noqonaya in cunno karsan la helaa la rabaa daruuftu dhaqaale inta saacaddaa la ordo markiiba maqaaxi ama hoteel wax looga soo cuni karaa ma jirto ma jirto maxaan kuu sheegay ehel wax kuu sii karinayo marka aada iyo aada waa muhiim waa laga maarmaan in qurbaha ragga jooga kaalmeeyaan xaasaskooda iyo guryahooda
waa gartay ragga marka qaarkood laga yaabo inay u dhigayaan in hooyooyinkii dhaqanki ay kasii tagayaan oo markii la fiiriyo hooyo intay dhahdo cunuga ihay oo odayga ee caawo iska aado inay aroosiyo iyo baadhiyo iska gasho hadhowdi saq dhexaan waagu oo sii baryaya albaabka kusoo garaacdo odaygii ilmihii hurdaayo taasi dhankeeda markaad fiirisidna soo xoogaa dhaqankii oo laga yaro durkaayo muu eko oo odayaashii culays fara badan la saaraya dhinaca kale
taa laftirkeeda waan arkay iyadoo wax badan baraha bulshada looga doodahayo balse nasiib uma yeela horta maanta kahor arintaa inaan ka hadlo horta arintaas waxaa weeye markii naagta hooyadu markay aroos aado hooyada horta anigu waxaan qabaa qurba markii la joogo dadka waxaa ku dhaca waxaa leeyahay depression baa ku dhaca qofku haddaanu meel teginin haddaanu dad la soo hadlinin marka dadka qurbuhu ku cusub yahay baa arintaas si qalada u fahmay ayaa haday qurbaha la qabsadaan oo wax badan qurbaha ka ogaadaan oo qurbaha qaabka looga sarveyar galay ay bartaan anigu arintaa inay ka hadli lahaayeen ma qabo qaladna maaha maxaa yeele hooyadu hadday ilmaha iyo jikada un kor taagnaato ama shaqo dowladeed hadday hayso xafiiska iyo shaqada ku ekaato depression baa ku dhacaya hanbay wax la dhahaa ku dhacaya homesiga wax la dhahaa ku dhacaya way u baahan tahay inay somehow ay guriga ka tagto inay sida ninkuba ugu baahan yahay isaga laftirkiisa maal maalmaha ka mida uu ninkaax aadi karo uu shir aadi karo uu maalintaas inuu rag iskala soo sheekaysta aadi karo marka kolley wax la buunbuuniyey baanu arkaa weliba ay buunbuuniyeen dadaan u bislayn xadaaradda qurbaha marka anigu waxba dhibaataa uma arko arrintaa
marka waxaad bal iiga warantaa marka aabayaasha qurbaha joogo shaqooyinka kuwa gudaha soomaaliya jooga aysa qabanino kuwa halkan ay qabtaan maxaa ka mid a
aabayaalka kuwa gudaha jooga shaqooyinkaay qabtaan waxaa ka mid a ninkii de markaas laga wax ka fursado waaya cunuu karinayaa ilmihiisu dhaybarka ka bedelayaa wuu soo adeegayaa naagtiisa hadday foosha qabato dhakhtarkuu tagayaa wuu kor taagnaanayaa hadday umul tahay waa la seexanayaa annaga markaa xagga joogno ma la seexdaan ragga iyagu naag umula waa la ysku caayaa waa ceeb dhaqan ahaan laakiin halkan waxaa weeye naagtaada oo laga yaabo inay afartan iyo sideed saac ama ka badan foolanaysay ama sagaal biloodba ilmacaloosha ay kusoo jisiday oo waxaaba laga yaabo aysarkeediiba dhacsan yahay oo h b geedii dhacsan yahay oo himoglobinkeedii dhacsan yahay oo jirkeedu dhan wiig yahay oo dhashay ilmaha dhow naas ma siin karto haddii ilmihii dhakhtaradii kaa dhalisay ay ka arki weyday inta miisaanta siduu ahaana waxaaba laga yaabaa ilmihii in lagaa qaato marka uu ku qasbay hooyadaas tabaaleysan ininkeedu la jiifo inuu cunuga naaska u dhigo inuu caanuga caanaha u kariyo inuu ma taqaanaa cunuga waxyaalo badan adfayso markuu saa u dhasho dhaqaatiirtu soo dhiibaysaa jirta inuu waxaas caawiyo ilmaha haddii uu aad bay arrintaas u fiican tahay wax dhiba anagu uma arko asfalas ahaan marka aniga ka arko aqoonta aan u leeyahay inta aan ka faansana
Mawlid Xasan waa aabe degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ee ku dhow magaalada Washington. Waxa uu leeyahay qoys aad u ballaaran. Waxa uu sheegay oo uu amaanayaa in aabayaasha ay muhiim tahay iyo hooyooyinkuba in ay isfahmaan oo ay nolosha wada wajahaan. Waxa uu Mawlid u arkaa nolosha qurbaha ee adag in ay tahay waayaha qurbaha oo adag isla markaasina u baahan in labada dhinacba ay isla gargaaraan oo isla kaalmeeyaan labada waalid.
marka waxa jirta culaysyo badan oo Soomaalida qurbaha ah kulli arigu inta aan ka warqabo soo wajahday oo yaani la rabo in la isku dabaqo labadii qof oo wada joogtay ama haweenaydii ama ninkii midkood uu rabo inuu ku dabaqo dhaqankii xagga ahaa qofna uu rabo inuu ku dabaqo dhaqankii xagga ahaa sidaad ogtahay saari dhulkan waad aragtay labada qof markay isguursadaan wax walba waa 50-50 dhaqaalo waa 50-50 maaraynta waa 50-50 nolosha reerka iyo ilmaha waa 50-50 laakiin dhulkeenni markaan joognay aabaha inta badan boqolkiiba maaragtay dhaqanka caadiga ah oo jiray wax badan baa fududaa oo aan halkan fududayn
oo
u baahan hooyadii in laga qabto oo aabihii uu qabto waxaa kamid a haddaan barada qaar aan magacsiiyo dhulkii markaan joognay ilmaha waxaa wax ka korin jiray bay-ada waxa wax ka korin jiray dariska waxa wax ka korin jiray qaraabo badan oo ama dhinaca aabaha ah ama dhinaca hooyada ah oo yimaada aabuhu inta badan wuxuu ku maaragtay hawshiisu ahayd inuu keeno xaafadda reerku waxa ay biilanahayaan hooyaduna ay maarayso guriga iyo maaragtay sidii ay maaragtay hawshii kale marka ma jirin nin awoodo badan oo inta dhexda ku soo dhaca qof walba tii uu hayay ka badata ma haysa jirin laakiin halkan way soo baxday
waayahay bal waxaad iga warantaa marka aabayaasha halkan qoysaska culays fara badan ayaa jira aabihii oo ka sokowtay shaqadii guud iyo dhaqaalihii wixii haddana waxaa jirta in aabaha laga rabo muhiim ay tahay inuu gabadhi caawiyo iyo gurigii iyo wixii oo dhan marka noloshaasi sidee ayay marka culays ugu tahay xiriirka qoysaska iyo noloshoodu
saarewaan mahadsantahay waa sidaad sheegtay weeye culays baa jira hooyadiina waasaan kuu sheegay aabihiina culays baa jira hooyadiina culays baa jira waqtiguna waa waqti aada maaragtay u yar waxaa dhacda mararka qaarkood kolley anigu dadka inta aan ka warqama ama in badan aan baaris badan aan ku sameeyey waxa aan ogahay in labada qof mas-uuliyaddiisa ay jilicsan tahay oo uusan u arag inay tahay inuu wada qabto wixii ay ahayd inuu halkan qabto haddaan kuu soo qaato tusaale ahaan aabayaal waxaa jira raba inay u dhaqmaan subaxdii inay baxaan soo shaqeeyaan gurigii ay yimaadaan wax walba ayagoo ay diyaar u yihiin uu markaa maaragtay uu helo sidaasna uu shaqada keliya ku ekaado
kastoo ay ahaataba kala duwanaanshiyaha xagga aragtida nolosha ee waalidka ee aabaha iyo hooyada iyo dhaqamada kala gedisan marka loo eego xagga nolosha ee qurbaha iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa waxa ay sal u noqotaa in qoysas fara badan ay noloshooda saameyn ku yeelato isla markaasina ay ku soo gabagabowdo in ay ku kala tagaan nolosha marka culayso fara badan ay hooyadu soo food saarto aabuhuna uusu u kaalmeyn karin amaba hooyadu ay noqoto qof inta badan culayska saara aabaha isla markaasina iyada aan dan badan ka gelin qoyska ayaa taasi waxa ay keentaa isfaham marka dambe ku dhamaada in labada qof ay ku kala tagaan nolosha gudahanna barnaamijkeena qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay nolosha aabaha Soomaaliyeed ee qurbaha ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
waxaan Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbaha daynu intaasi kaga nimaadno waxaan ku sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacadda Fiidnimo Jamaal Axmed Cismaan oo isoo horfadhiya aan ka codsado inuu qodobadii warka dunida ugu waaweynaa mid iyo laba wixii waqtigu noo saamaxay noo dulmaro
Mahasanid Jaafar ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo saareen haraadiga 10 badmaaxiyeel ka tirsanaa ciidamadaasi kuwaas oo la howlgalayay markabka USS John S. McCain kaas oo toddobaadkii hore ay isku dhaceen markab kale oo saliid qaada waddanka Liberia laga leeyahay Hindiya iyo Shiinaha ayaa gaaray heshiis ay ku soo afjarayaan xisadii ugu adkayd ee muddo 10 sano ka dhex taagnayd labada dal taasi oo ku saabsanayd muran ka taagnaa dhinaca bari ee buuraha Himalaya war kooban oo ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ayaa lagu sheegay in heshiiskaasi uu daba socday kadib xiriir diblomaasiyadeed oo labada dhinac dhex maray. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ciidamada waddankaasi ay sii wadi doonaan inay kormeeraan goobtaas. Hadalkaasina wuxuu imaanaya maalmo uun ka hor xilliga la filayo in ra-iisul wasaaraha Hindiya uu safar shaqo ku tago waddanka Shiinaha.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya qodobadii warka dunida ugu waaweynaa ayuu ahaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan hees uu ku luuqeeyo fanaanka codka macaan Axmed Rasta. intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.